Sveiki, čia žinių radijas atėjo persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, artėja antras prezidento rinkimų turas. Mes šiandien pabandysime apskritai pasikalbėti, nu, net ne apie prezidento rinkimus, net ne apie šituos rinkimus, o apskritai apie mūsų galbūt rinkėjo portretą, apie įvairias sritis, kodėl pavyzdžiui verslininkams sekasi ne tik Lietuvoje, bet ir sakykime, pasaulio valstybėse sunkiau kliūti į tokius aukštus postus, kas lemia vieną ar kitą, sakykime, apsisprendimą rinkėjo, kas žmonėm rūpi, ar mūsų tauta yra konformistai, paklusnus, prisitaikėliai, visokie tokie aspektai, kurie atsispindi tyrimuose, apklausose. Šiuos aspektus pabandysime pagilinti, pasiaiškinti, ir šiandien pas mus laidoje Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė. Sveiki, Rasa.
Labadien.
Tai kaip nuotaikos, ar šitie rinkimai jums kaip sociologai buvo įdomus?
Tai visi rinkimai yra įdomus, nes būtų turbūt neįdomus, jeigu būtų vienas kandidatas, arba jau jeigu du, jau įdomiau, du kart įdomiau negu vienas. Bet šį kart vis tiek iki finišo tiesiosios prieš pirmą turą, tai 8 žmonės, tai nėra taip labai mažai. Pažiūrų spektras, apeliavimas į įvairias rinkėjų grupės buvo irgi labai įvairus. Tai būtent profesiškai, technologiškai, žinoma, įdomu.
Ten visi, kas kaip nori, politologai, aišku, daugiausiai vertino, kas kokie čia kandidatai mūsų yra. Tai, o jeigu jūs vertintumėte taip keliais žodžiais, čia visas spektras užklotas yra mūsų kandidatais rinkėjų. Į ką nori pataiko, ar dar kokio nors trūksta, kuris dar nepaėmė kokios nors grupės, ten, nežinau, Henriko daktaro kokio gal.
Pirmi rinkimai turbūt, kai nebuvo tautinių mažumų, sakykime, partijų atstovų, tai bent jau iki šiol Lenkų rinkimų akcija visada turėjo savo kandidatą. Dažniausiai pana Tomaševskė, bet ne visada. Šį kart kaip tik nebuvo, tai pirmi tokie rinkimai. Turbūt ir dar sakyčiau, ten reikėtų tiksliau pasitikslinti jau visiškai skaičius, bet gal kiek jaunesni kandidatai negu anksčiau, nes žiūrint pagal amžiaus grupės, tai 6 bent turbūt iš 8, 50 arba jaunesni.
Tai, o jaunimas, jisai dabar, apskritai portretas rinkėjo mūsų kaip nors keičiasi, ar ne, jeigu taip žiūrėti į sociologinės apklausas, kažkaip linksta tas portretas prie ko nors, prie kokių nors savybių politiko, ar ne?
Na, sakyčiau, jis gal keičiasi, jeigu imtumėm ilgesnį laikotarpį, kokią 20 metų, kad didesnė dalis negu anksčiau yra mažiau racionalių ir mažiau informuotų rinkėjų. Vėlgi, visas gyvenimas tapo smarkiai fragmentuotas, toks kaleidoskopinis, didelė visuomenės dalis sėdi savo burbuluose. Vėlgi, kalbam dažnai apie, anksčiau apie 2, dabar apie 3 Lietuvas, ar ne? Tai ir informacijos daug, to informacinio triukšmo, dar kažkokių dalykų irgi daug. Na, jis įjungia savisaugą smegeninės, kad jos neperkraut. Tai žmonės pradeda daugiau turbūt koncentruotis į tuos dalykus, kurie jam gyvenime svarbus. Darbas, šeima, ten kažkokie pomėgiai. Politika tarsi lieka truputį labiau antram plane, nes bendras interesas, tai politika, kaip reiškinių, turbūt gilesnis toks, jis tikrai yra smarkiai sumažėjęs, jeigu lygintumėm su to, kas buvo ten prieš kokie 25 metus.
Tai programų nebeskaito
niekas. Programų niekad neskaitė. Dabar turbūt nebe labai rašo jau. Nes anksčiau būdavo tokios storos knygos, dabar trumpesnės. Programas girdė, jeigu kandidatai jis aptarė, pristato, patys pašneka. Bet kad skaitytų, tai skaito specialistai, žmonės neskaito praktiškai. Bet kita vertus ir nebe labai domisi ir pačių rinkimų ir procesu. Ir nu, toks truputį paviršinis arba netgi selektyvus. Ir jeigu dideliai daliai žmonių, jeigu kažkas patinka, sakykime, iš kandidatų dėl bet kokių priežasčių, gražus, kaip jūs sakėt, arba ten gražiai žada, arba labai valdžią kritikuoja, žodžiu, dėl kažkokių priežasčių, tai dideliai daliai toliau nebeįdomu, ką kiti kalbės, jie argumentų nebeklauso ir tas, kaip užsideda tarsi tokia apsauginė plevelė, ne? Ir viskas atsirenka. Jeigu šneka man nepatinkantis žmogus, tai vis tiek aš jo neklausysiu. O jeigu man patinkantis net ir kažką ne taip pasakė, tai aplinka kalta.
Įžiūrint į šitą paletę mūsų 8 kandidatų, kurie buvo, vis tiek, kai kurie į politiką taip staigiai įsirovė, sakykime, ten Nausėda, Šimonytė jau tokie, jie yra senbuviai, sakykime, bet Vėgėlė, pavyzdžiui, jisai gana staigiai, sakykime, sąlyginai ir šovė į viršų. Čia kažkoks yra sėkmės faktorius paaiškinamas, kas dėl ko staiga tu nusipelnai tam tikros dalies visuomenės meilę arba palaikymą, kaip čia reikėtų sakyti.
Na, jeigu taip jau visiškai sąžiningai ir pakapstę biografijas pažiūrėtumėm, tai nebuvo ne vieno, kuris nebūtų dalyvavęs politikoje anksčiau.
Taip.
Visi aštuoni.
Ir Vėgėlė buvo krikdėmas kažkada.
Ten aktyviau, mažiau aktyviai. Vaitkus du kartus ir nusėję, Žalimas irgi kelis kartus. Tai šiaip jau visi su šiokia tokia. Nežinau, dėl Jaglinsko negaliu pasakyti, manau, gal ir ne.
Dabar neatsimenu šiaip irgi.
Tai vis tiek, tai nėra žmonės, kad jau...
Nors jis buvo Jaglinskas prie politikos, jis buvo viceministras krašto apsaugos ministerijoje, tai tam tikrą prasme A lygio valdininkas, kur galima laikyti.
Tai šia prasme, vis tiek nėra taip, kad vat, pašnekėjom su jumis, išėjau į Smetonos gatvę ir nusprendžiau į politiką. Vis tiek kažkoks pasiruošimas yra. Bet tokio stebuklo, kad nusileistų žmogus iš visai kažkur kitos sferos, tai nebūna, realiai tam reikalingas ir darbas, ir ypač tas informacinis, sakykime, laukas, kad apie žmogų šnekėtų, nebūtinai politiniai platmiai. Jeigu pasižiūrėtumėm, kaip ėjo į rinkimus į pirmą kadenciją Gitanas Nausėda, tai jis buvo geriausiai žinomas ir laikomas labiausiai patikimu ekonomistu ilgą laiką. Jis labai dažnai kalbėdavo per televiziją, būdavo kaip ekspertas, vėlgi žmonėm, kai jų klausi, kokios savybės politiko imponuoja arba kokios specialybės, tai yra ekonomistas ir teisininkas dažniausiai minimas. Vat šitais pasitikėtų kaip
čia galimas. Naujų laikų istorija vadinamoji, kai reiškia, kai visuomenės istorijos laikotarpiais jie įsivaizduodavo stereotipinį vadovą. Tai ten antikoj karvedys būtinai turėjo būti, ten viduramžiais, sakykime, filosofas kažkoks, naujaisiais laikais tai yra ekonomistas.
Ekonomistas arba teisininkas, bet ne verslininkas.
Bet
tas irgi įdomu, ekonomistas ekspertas gerai, o reiškia, biznio žmogus, verslo žmogus jau įtartinas. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas. Bet tai va šitos savybės buvo svarbios.
Nes matot, kaip yra ekonomistas, tai žmogus, kuris apie pinigus, kaip ten sako, kas yra ekonomistas? Ekonomistas tai žmogus, kuris apie pinigus žino daugiau negu tas, kuris jų turi. Tai va čia yra ekonomisto duona viena yra, o verslininko kita. Ir gislelės kitos
turbūt. Ir kita vertus, ekonomistas galbūt gali kažką ir patart, nes finansinis raštingumas vis tiek žmonių nėra labai didelis, tai jam toje vietoje reikia autoriteto. Tai vat, sakykime, Nausėdos atvejis buvo toks, kad jis atėjo kaip žinomas žmogus. Ne politikoje, bet savo srityjus buvo atsiplėšęs kartais nuo kitų ekonomistų kalbančių.
Bet didelis klaustukas vis tiek turėtų būti rinkėjo, Gitano Nausėdos atveju prieš pirmą kadenciją ten klaustukas, ta prasme, suvokti, ko iš jo norėt, nes tu nesuvoki, kaip jisai ruošiasi kažką valdyti, daryti, ar užtenka, kad tu gražiai kalbi, ten turi kažkokias vizijas, bet tu neturi santykio su apskritai, su kažkokiu valdymu, su bandymu. Aš irgi gal, pavyzdžiui, labai gerai galėčiau sakyti, aš moku valdyti ten naikintuvą, bet neturiu įgūdžių tam. Tai tas ne taip svarbu rinkėjo.
Ten daug veiksnių. Vienas dalykas, kaip tą patį žmogų, kaip ekspertą priima, kiek pasitiki jo kompetencijom. Tai jeigu žmonės mano, kad, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda geras ekonomistas, tai daro toliau prielaidą, kad matyti ir kitose srityse jis nebus neišprusęs, sakykime taip. Kita vertus, jau jis kaip ir pažįstamas, nes jau tą veidą žino, netgi pamiršta, kad jis tik buvo ekspertas, bet jau atrodo toks, žinomas visuomenės veikėjas, jeigu apie jį kalbam. Jeigu apie Dalią Grybauskaitę, vėlgi, jinai nebuvo nei Seime, nei ministrė buvo prieš, bet paskui tas komisaro vaidmuo Europos Sąjungoje ir dar kritika, ypač vyriausybei, tų metų socdemų irgi darė įspūdį.
Tai čia susitė... Bet visos tos savybės Dalios Grybauskaitės, kurios buvo valdant, jai būnant prezidente, jos iki to laiko nebuvo nu, tokios ryškios, kaip sakyti. Jinai buvo pakankamai aiškiai kritikuodavo Kirkilo vyriausybę, atvažiavusi iš komisijos, sakykime, čia ir visa kita tokie. Nu, jinai ten buvo finansų ministrė, visa kita. Atrodo, kad bet tokio savybių valdyti visą šalį ir ne tik tai valdyti dėl to, kad turi pareigas, bet būtent dėl charakterio savybių savo, tai tos nebuvo tokios išryškėjusios, paskui išryškėjo tik.
Tai taip, bet jeigu tada žiūrėtumėm visus jau prezidentus, tai turbūt vienintelis, kuris nu, buvo suvokiamas kaip šeimininkas galintis valdyti, tai buvo Brazauskas. Nes jis vis tiek jau ėjo ir iš CK kompartijos ir paskui ir iš ten sąjūdžio laikų, vat, būtent kaip, kaip vadovas. Visus kitus Valdas Adamkus irgi iš vis, taip sakant, atsirado viešoje erdvėje iš Amerikos, dar tik to labiau žmonėm buvo mažiau aišku, ką, ką jis galės padaryti. Tai sakau, prezidento ta institucija yra savotiška.
Jinai... Mes eksperimentuojam vis dar, ar ne? Nu, ar, ar jau nebe eksperimentuojam? Nes Adamkus buvo irgi turbūt žmonėm, žmonių sąmoniai, nu, vat, pabandykimo galų čia užsienietis jo kitokį, kaip čia bus.
Aš sakyčiau, čia kaip visą laiką gal turbūt yra šiokios tokios ir vilties, kad gali būti kitaip, kita vertus, tas supratimas institucijos pačios ir jos galimybių, jos ir įsipareigojimų, bet ir galimybių daryti, jis irgi truputį toks išplaukęs daugelio atveju, bet čia ne tik pas mus. Jeigu imtumėm vidurio ir rytų Europą, vis tiek, net jeigu ne, ne sąmoniai, tai pasąmoniai, žmonės mato tą valdžios vertikalę ir jie nori, kad problemas jų spręstų valdžia. Taip, bet valdžia, sakykime, tokia
prezidentas pas mus matomas kaip aukščiausias.
Taip, turbūt. Matomas kaip aukščiausias.
Nes nors pagaliau, pagal galės jisai nėra taip jau labai pats aukščiausias.
Bet pagaliau nu, jis vienintelis iš tų pagrindinių vadovų renkamas visuotinėse rinkimuose ir vienas.
Tiesiogiai.
Vis tiek Seime yra mišrainė, ministrų kabinetas sudaromas iš koalicijų, o čia vat, tas vienas stovintis kaip ir ant kalno viršūnės. Toliau dažnai žmonės, sako, ne tik pas mus ir pas kaimynus, neypatingai gilinasi, kad nu, tvorą taiso, tai geriausio atveju savivaldybė, o šiaip tai iš viso seniūnija ar namo bendryje. Bet paskutinis kaip ir taškas jau, kur kai jau nėra kam pasiskus, tai yra arba žiniasklaidai parašyt, pasikvies TV pagalbą, arba prezidentui.
Taip, parašyt.
Taip, ir nu, jeigu palygintumėm gerai, pas mus, ačiū Dievui, to nėra, bet imkim tą pačią, turbūt su absoliutinta valstybė kaip Rusija, ar ne? Taigi, arba Baltarusija ta pati. Taigi, kai matom, kai, kai ten Lukašenka, nu, necituosiu į eterį, už ko įmasi, kas prapuola, ar ne? Arba ten kur nors kokia nors, nežinau, užpila Sibirą, tai koks nors prezidentas irgi pasako, kad namelį reikia atstatyti, arba netgi susirinkę žmonės jau, kai nebeturi kur kreiptis, tai kreipiasi tik aukščiausią vadą. Tai tam tikrų elementų ir mes turim truputį, nes žiūrėkit, jeigu įvyksta kokia nelaimė arba stichinė nelaimė, tai vis tiek aukščiausia valstybės vadovai važiuoja jau šnekėti su gyventojais. Nu, nei tai prezidento, nei dažnai premjero arba Seimo pirmininko funkcija ten damba nugriuvusia pataisyti. Bet tai ir lūkesčiai žmonių tokie yra, o paskui tos lūkesčius vadovai irgi bando tarsi realizuoti.
Dėkui, Rasa, padarom trumpą pertrauką. Rasa Ališauskinė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje pertrauką, po jos netrukus pratęsim. Tęsime persona grata, Rasa Ališauskinė, Baltijos tyrimų vadovė šiandien pas mus laidoje. Mes čia apie tai diskutuojame, kaip apskritai žmonės sociologinėse apklausose mato vieną ar kitą reiškinį ir iš to darom išvadas, koks yra rinkėjo portretas, ką mes mylim, ko nemylim, kas dar pas mus posovietiško galbūt yra ir ne tik tai. Aš taip kalbant apie prezidento galias, pagalvojau, vis tiek, kiekvienogi, sakykim, oponuojančios partijos veikėjo yra svajonė, kaip užblokuoti veikiantį prezidentą. Mes matėm tokią istoriją, kai buvo prezidentų Brazauskas ir kai konservatoriai tiesiog visaip stengdavosi parodyti jam nepagarbą kažkaip ir neidavo net į susitikimus, kai kviesdavo jos Brazauskas. Ir šitoje vietoje kyla klausimas, nuo ko priklauso, kad tave, va, tai, su tavim taip gali elgtis, tiesą sakant, ir ar čia, nes mes įsivaizduom, juk galios tai prezidento nu, nėra tokios. Nu, pas tave ir neinu, ką tu man padarysi. Tu gali atsistoti, pasakyti, aš ten nepasitikiu premjerė ir taip toliau. Nu ir kas, kad tu nepasitikiu premjerė. Tai va, tai Nuo ko tas svoris priklauso, kaip tu paskui valdai šalį, kiek tavo galios sveria ir kiek sugebėjimas rasti ryšį su konkrečiai, net ne su rinkėjų, o reitingai, paprasčiausiai reitingai.
Reitingai atspindi pasitikėjimą tuo politiku.
Bet jais neprimušė pasitikėjimą.
Jais neprimušė, bet kita vertus, įsivaizduokim visiškai kažkokią konfliktinę situaciją, labai paksų turėjom atvejį, bet kitais atvejais gal tokių nebuvo. Tai vienas dalykas įstatyminė bazė, kas už ką atsako, kas kokias galios turi. Kita vertus, vis tik tai koks yra tuo metu užimančio prezidento postą žmogaus santykis, ypač su Seimo valdančiaja dauguma. Ar jie draugiška ar nedraugiška. Tai čia atsiranda žaidimai, nes gali būti toks atvejis, kadangi rinkimų ciklai nesutampa. Sakykime, prezidentai išrinko žmonės labiau prijaučiantis nevaldančiai daugumai. Turėjom šitoj kadencijoje taip, nes vis tik valdančiosios daugumos kandidatė buvo Ingrida Šimonytė, pralaimėjo praeitus rinkimus, dabar vėl tie patys du žmonės. O Seimo valdančioji dauguma būtent buvo konservatorių. Tai prezidentas ne konservatorių. Tai santykis, bent jau konkurencinis, sakykime. Tai čia atsiranda, aišku, ir asmeniškumai, nes turbūt žmonės taip atsimena, kad vis tik ne jų favorita tauta išrinko, tai noras įgelt. Kita vertus, tam išrinktajam jis irgi žino, kas jo oponentas buvo. Tai yra žmogiškas lygis, toliau jau yra tie visi įstatyminiai, ir jeigu Seimo dauguma nedraugiška, tai turi daugiau galių neklausyti arba nesitarti, negu pats prezidentas.
Bet jeigu labai aukšti reitingai prezidento, pavyzdžiui, yra labai aukšti.
Tai sakykime, kilus jau labai kažkokiam dideliam konfliktui, jis arba jinai dar turi galimybės turbūt tiesiogiai kreiptis jau į savo šalininkus, į palaikytojus ir organizuoti mitingus, arba ten atšaukimo vėlgi nėra parlamentarų. Galbūt, jeigu užtenka balsų ir iš ankstinius rinkimus organizuoti, žodžiu, matyt, mechanizmų yra, tiesiog nekarto neturėjom Lietuvoje tokios situacijos. Išskyrus Rolando Pakso atveju. Tai vėlgi jo reitingai išrinkus iš karto buvo tikrai labai dideli. Seimas buvo nedraugiškas ir tie reitingai per naktį, paleidus per televiziją įrašus, kadangi mes tuo metu darėm apklausą ir dalis apklausos įvyko prieš, o kita dalis baigėm po. Tai matėm, kad praktiškai per vieną ar ten pusantros dienos reitingai apsivertė.
O nuo ko? Kas tai paveikė?
Kai buvo pirmą kartą turbūt irgi paleisti tie įrašai balso per televiziją.
Ten tos visos istorijos.
Visos istorijos tos, bet esmė, kad dabar tokie dalykai jau praktiškai rinkėjų žymiai mažiau veikia, nes jau labai daug skandalų, kompromatų, o tada tai buvo pirmas toks kartas. Ir tikrai buvo kaip sprogusi bombai.
O tai kas dabar galėtų paveikti? Nes ten aišku, jau dabar tikrai, aš per savo karjerą prisimenu, kad kiekvienoj kadencijai pas kiekvienu kažkas vyko ir čia vyksta ir čia visokių istorijų ir aplink prezidentą ir aplink Seimą ir apie ką tik tai nori. Ir iš tikrųjų dabar tu bandai suvokti, kas išverstų iš posto žmogų, turbūt, nežinau, dabar man atrodo, nebent jau koks tai pedofilijos skandalas.
Dar turim pavyzdžių, bet tai irgi išvertė ne rinkėjai, o jau patys politikai. Tai čia sunku iš karto sakyti, nežinau, žmogžudystė, kažkokie visiškai kriminaliniai dalykai, kurie iš bet kur išverstų žmogų, bet pradžioje kalbėjom, kad vis tik tai tas suvokimas žmonių darosi smarkiai selektyvus ir kadangi jau tų skandalų apie visus yra daug, tai tokia greita emocinė reakcija būna, kad tai šneka priešininkai, reiškia, čia yra politinis procesas, čia yra bandymas kompromituoti, net neklausysim detalių.
Bet mes turėtume suvokti per tiek laiko iš principo, kad vis tiek dauguma detalių pasiteisina, dauguma detalių. Ar vis dėlto jūsų akimi žiūrint dabar dauguma detalių prikūrimą, sukūrimą arba dapiešiamą realybę kažkokią?
Ne, aš sakyčiau, kad turbūt, jeigu jos visiškai nepasiteisintų, tai pagaliau tie, apie kuriuos kalbama, būtų turtingi žmonės, nes duotų visą laiką į teismus ir laimėtų garbę orumą, visus kitus dalykus. Tai matyt pasiteisina, bet tada žmonėm kyla keletas klausimų. Dažniausiai politikai to naudojasi klausimas, kodėl dabar? Nes jeigu jūs ten žinojot apie kažkokius procesus ilgą laiką, o keliat vat, likus savaitai, ten dviem savaitėm iki rinkimų, tai labai lengva tam, kuris gynasi, pasakyt, kad, nu, pasižiūrėkit, nešnekėjo ten 2-3 metus ar dar kažkiek, dabar pradėjo šnekėti, nu, akivaizdus politinis susidorojimas.
Tai neapsimoka prieš rinkimus traukti dabar, nu, taip išeitų, nesgi standartinis mąstymas yra, kad prieš rinkimus tai jau ištrauksim jau medžiagos visokios, čia pasipils kompromatų, tai vadinasi, mąstant pragmatiškai reikia traukti, kad nesusietų su rinkimais.
Iš dalies tai, bet čia jau technologija, aš čia sakau, čia ne sociologų, čia technologų klausimas, nes tokiu atveju, jeigu laikas irgi parinktas netinkamai, tai gali būti bumerango efektas, taip vadinamas, jis suveikia į atvirkštinę pusę ir seniai žinomas. Tai vat, tie kompromatiniai dalykai, kitas dalykas, smarkiai veikia toj fragmentuotoj visuomeniai, tas ir šaltinio klausimas. Jeigu pasakė kažkokią neįgiamą informaciją apie žmogų, kuris man patinka, arba bent jau aš neutralus jo atžvilgiu, šaltinis, kuris man labai nepatinka, tai blogas tas šaltinis, ne tas žmogus. Ir vėlgi neveikia ta situacija. Tai sakau, šitoj vietoj su visais socialiniais tinklais, nu, žmonės, nesakyčiau, kad tapo atsparesni, gal tiesiog pradėjo mažiau kreipti dėmesio į visokias neįgiamas informacijas, nes įmant, vat, Rolando Pakso atveju, tada tai buvo naujiena. Nebuvo tokių dalykų ir tada tai atrodė, kad bombos sprogimas. Dabar jau ne.
Reiškia, gerai, dabar pertrauka, aišku, mes čia apie tas moralės normas arba ribas, čia jos kiek išsiplėtusios, kiek susiaurėjusios, nes nu, jeigu dėl tavęs, kaip čia neverkia kalėjimas, tai visą kitą tu gali daryti iš principo.
Nu, iš vienos pusės, o jeigu tu turi giminiai, kas sėdi, nu, tai tau tas kandidatas ir artimas gal vienoj kamerai sėdi.
Irgi. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratesim. Tęsime persona gratą. Rasa Lišauskinė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Mes, aišku, iš dalies ir tą progą, kad rinkimą artėja susitikę, bet šiaip įdomu apskritai žmonių mąstymas įvairiomis temomis. Ir jisai išsiryškina, atsiskleidžia per ir tai, kaip mes žiūrime vieną kitą kandidatą dalyvauti rinkimuose. Pavyzdžiui, vat, kodėl mes nepasitikim verslų? Arba kodėl mes, ar galėtų pas mus išrinkti, sakykime, stambų verslininką, jeigu jis ten pasiaukot tėvinį eitų, ar išrinktų į, pavyzdžiui, prezidentus?
Na, vienas dalykas, išrinktų. Vėlgi, kas kliudo, tai mūsų rinkimų taisyklės, finansavimo klausimai, viešinimo, tie patys, nu, sakyčiau, gražiai pavadinti debatai, kur debatais net nekvepia, yra kaip tarpiniai žinių patikrinimai dabartinės reformas, nes, nu, 8 žmonės po kelias sekundės turi. Tai čia žaidimo taisyklės neleidžia realiai nei debatų, nei tokių normalių rinkiminių technologijų taikyt. Bet vis tiek, jeigu žmogus žinomas visuomenėje jau verslo ir verslininkas, galbūt, jeigu pasirinktų gerus specialistus, kurie jam padėtų išrinktų, bet ilgai jisai nepabūtų, ko gero, tam poste, nes, nu, galbūt klystų, galbūt kažko, nežinau, neatsimenu, bet iš mūsų regiono kiek ėjo stambaus verslo žmonių į prezidentus, į renkamus postus, galbūt ne į premjerus, bet į tokius nevykdomosios. Jei pratežais pagal kitas teisyklės, versle vis tiek yra susitarimai, pagaliau yra kitas, galbūt ir garbės kodeksas, pagaliau verslas neveiktų, jeigu susitarimai neveiktų. Politikoje yra kitaip, yra daug daugiau, kabutėse sakant, lankstumo arba kompromiso arba kažkokių tai derybinių dalykų, kur reikia atsitraukti.
Taip sakant, versle žmonės stengiasi vienas kito neišdurinėti,
taip,
o politikoje priešingai vienas kitą išdurinėti tiesiog užėjo už kampo, taip paprastai tariant.
Nu, sakykim taip, nes versle vis tiek dažniau ir ta verslo valdo, nu, ar savininkas, ar savininkų grupė, bet jų interesai visų sutampa, politikoje oponentų dažnai interesas yra patraukti. Ta kita. Tai kiek teko matyti, kad stambus verslininkai buvo išrinkti arba, sakykime, lyderiaujančių partijų, pirmaujančių partijų pirmininkai, vadovai įvairiose šalyse, tai gan greitai arba patys atsisakė, arba juos ten patraukiant, bet sėkmingo dabar neteina į galvą. Ne.
Čia reiškia, reikia turėti politikos savybę, nes ne tik tai, nu, verslas turbūt jis ir pragmatiškai masto daugiau. Nu, jeigu tu guli ant pečiaus ir nedirbi, pavyzdžiui, esi bedarbis ir dar negana to sisteminis, koks nors ilgalaikės 20 metų nedirbi, neieškai darbo, nu, tai verslininkas suvoktų tai kaip tinginį užsispyrusi, kuriam nereikia mokėti nei algos, nei pašalpos.
Ir... Taip, o kaip politikas, jis turėtų dar padidinti pašalpas, nes tas gali ateit už jį balsuot.
Taip.
Tai verslininko produkto jis nepirks, nes nieko neveikia ir neturi pinigų, o reiškia politiko produktą jis kaip tik pirks, nes jam prižadės pridėt dar...
Taip.
Eurų.
Taip, ir dar pagailės, dar ir paverks, kad nu,
tai
ne visi pas mus...
Ekrane gal labiau pagailės, bet esmė, kad tai yra pakankama galbūt potencialas susirinkti savo.
Reiškia, turi būti ne tai, kad priešingas mąstymas, bet jis turi kažkoks būti nuostolingai veikiantis pinigų prasme.
Arba turi būti vis tik patirtis veikimo ir politikoje, nes kartais stambaus verslo žmonės irgi... Nu, vat kaip jūs sakėt, kad ateina ne visai iš gatvės, bet bando iššokti tą politikos traukinį be ankstesnės patirties.
Bet čia gal empatijos kažkoks politikos, gal mes prieš, gal mes negražiai čia apibūdinam politikus, kad yra kažkokie tai, nu, ten, kaip sakė vienam filme, man atrodo, Raudono spalio medžioklė, amerikiečių ten filme, amerikiečių politikas sakė, aš esu politikas, dėl to, reiškia, esu vagis ir niekšas. Nu, apie save
ne,
taip jisai pasakė.
Aš taip nesakyčiau, aš tiesiog nesakau, nei, kad ten gerai, vienoj pusė gerai ar kitoj, gerai ar blogai. Tiesiog yra skirtingi žanrai. Nu, jeigu tavo gražus balsas, bet tu nemoki šokti, tai neiktų į baletą. Kitaip sakant, arba išmok, tada taisyklės išmok elgtis toj visuomenė, tai kur dar yra vienas turbūt dalykas, gal daugiau Europoje, gal Amerikoje truputį kitai, bet vis tik tai tas jaunųjų lyderių auginimas partijų viduje, kai vis tiek jaunesni žmonės tampa politiškai aktyvesni, jie veikia per tas politinės organizacijas arba nevyriausybinės organizacijas, tai jie įgyja patirties, kaip ta sistema veikia. O jeigu tu, sakau, atėjai iš didelio verslo ir iškart nori tapti, bet būtent renkamu, nes turėjom, sakykim, premjerais ir Bronislavą Lubį, bet čia seniai buvo. Tai sakau, vykdomoji valdžia galbūt mažiau verslininkui pavojinga, nes nu, ten truputį panašiau į vadovavimo.
O Amerikos fenomenų, pavyzdžiui, Donaldo Trumpo fenomenų, kaip nors galite paaiškinti, nu, ten, aišku, partinė sistema, visa kita, ten jie deleguoja, bet vis tiek, Donaldas Trumpas turbūt pažeidęs viską, bent jau taip, nu, nežinau, kiek įstatymiškai, kiek juridiškai tai yra jau įforminta, bet atrodo, kad viską, ką galima ten, ir mokesčių klausimai, ir ten riaušių organizavimo, nu, žodžiu, ko tik tai neprigalvoja, bet jo reitingai yra pakankamai, kaip jūs sakėte, tik tai žmogžudį bet trūksta dar. Ir vis tiek visuomeniai tai imponuoja, ar ta prasme visuomeniai jinai tokia yra, kuriai vat, patinka toks veikėjas, kuris nu, belieka tik tai dar, kad jis turėtų du koltus rankose ten ir reiktų spręst problemų, sakyt, bet...
Vėl gal, kiekvienas turbūt rinkimų rezultatas yra visuomenės atspindys vienai par kitaip, išrenka daugiau žmonių balsuoja už tą, kuris laimėjo, negu už tą, kur pralaimėjo. Aš nesakau dauguma, nes klausimas, kiek žmonių dalyvauja rinkimuose ir vėlgi turint amerikietišką sistemą, tai ten tik registruoti rinkėjai balsuoja. Kartais pradedam šnekėti apie daugumas, tai pažiūrėkit, kuri dalis yra registruota. Ten tikrai kiekiai nėra labai dideli. Bet taip jisai atėjęs praktiškai iš verslo, nes... Vėlgi tai yra turbūt ypatumai ir Amerikos sistemos, kad...
Nu, ten visi turtingi, turbūt nėra.
Migruoti nuo demokratų pas respublikonus, dar kažkur nepriklausomų būt, paskui patapti nebūdamas partijos narių veidų, vienos iš stambiausių partijų, tai čia jų ypatumai. Bet tą patį, ką kalbėjom apie Lietuvą irgi, kad jai visuomenė susipriešinus. Ir jeigu jį dabar vat kaltina, kaip jūs sakėt, visi žino, kad ten mokesčių vengia, riaušės organizavo, tai čia žino visi, kurie palaiko demokratus. Dabar tie, kurie palaiko Trumpą, kaip tik sako, kad tai yra išmislas ir kad tai yra juodinimas, politinis susidorojimas, kad jis nieko ten nepažeidė, o naudojosi esimais įstatymais. Žinojo, gudrus, protingas verslininkas pasisamdęs gerus advokatus kaip tik pasinaudojo galimybėm, kas amerikiečiams imponuoja. Pas mus galbūt būtų sakoma, kad pasinaudojo kaip turtingas ir maždaug padarė žalą neturtingiems žmonėms. Ten ne, ten šitas laikoma, kad apsukrus verslininkas yra gerai. Vėlgi dėl riaušių, tai jo šalininkai išėjo, čia nepripaišykit Trumpo ir taip toliau. Žodžiu, ta pačia informacija...
Toks totalus neigimas.
Priklausomai nuo emocijų. Reiškia, jeigu man tas žmogus patinka, tai tu blogai apie jį kalbėdamas į juodinį, jeigu jis man nepatinka, tai tu teisus. Ir tos pusės nesusikalba.
Tai o pas mus kaip verslininkas politikoje būtų pozicionuojamas, sakykime, kaip mes kaip visuomenė žiūrim, juk ilgą laiką verslu mes nepasitikėjom, nežinau kaip dabar yra, bet ten buvo labai jau tokie procentai negražų, 70% nepasitikinčių verslu buvo, atsimenu, dabar gal 50, nežinau, kiek ten jūsų rodote.
Nu, vienas dalykas, jeigu imtumėm pačią pradžią nepriklausomybės, tai tada Lietuvos visuomenė buvo panašesnė į Amerikos ir iš didelių tarptautinių tyrimų mes turėjom, kad mes buvom po amerikiečių tokie intravertiški daugiau, individualistai šiek tiek. Ir pirmos nuotaikos buvo tokios, gal kokius pirmus 5 metus, kad jeigu kažkas uždirba, kažkas turtingas, tai buvo baltas pavydas, aš noriu būti toks kaip jis. Maždaug 98, kai prasidėjo ten visos bankinės krizės, visokie ekonominiai dalykai, šitas pradėjo verstis į kitą pusę, kad reiškia, nu, negali žmogus susikrau turto sąžiningai, jeigu jis jau turtingas, tai vis tiek žulis.
Vis tiek.
Ir šitoje vietoje, sakykime, nu...
Ir tas mes,
bet mesčių akmenį ir į žurnalistų daržą, nes vis tik tai žiniasklaidoje dažniau labai mažai tokių pavyzdžių, kaip žmogus susikrovė turtų savo darbo, arba ta paturtingų vis dažniau yra kur nors bandama pasakyti.
Nu, mesgi sakom, pirmas milijonas uždirbtas, visai sen, kaip tik tai nori.
Tai va šitas įvaizdis dideliai visuomenės daliai yra toks ir likęs, kad verslininkas, darbdavys, vat, nenori mokėti daugiau, ten kažkodėl visas pajamas, kurias įmonė gauna, neišdalina darbuotojams, o dar aiškina, kad reikia kažkur tai ir mokesčių susimokėti ir investicijom palikti, tai šitas vat, neigiamas šleifas yra likęs, dėl to, sakykime, verslininkui būtų tikrai stambiam verslininkui būtų tikrai sunku, nes būtų nepasitikėjimas, kad jis ką nors nedarys savo naudai užėmęs tą postą.
Nelabai yra eina mūsų verslininkai į verslus.
Tai dėl to išdalies matyt ir neįna, nes vis tiek žino, kad bus kažkokie tyrimai, bus vėl kažką pagaliau šeima, nu, jeigu jis visto verslo ramiai gyvena, kam jam į tą galę ralys, kas turbūt yra gal šioks toks ir nuostolis, nes vis tik tai tie žmonės nu, turi ir vadybos patirties, ir su tom pačiom investicijom, su ekonomika, tai aš nemanau, kad jie prisidėtų mažiau prie sėkmingo valstybės vystimosi, negu kurie nors parlamentarai, kurie deklaruoja eidami į parlamentą nulinės pajamas paskutinius 3 metus.
Taip. Dabar toks klausimas, tai aišku, kalbant apie tą dar rinkėjo supratimą apie patį žmogų. Vis dar gražumas žmogaus ir aukštumas reiškia ką nors, ar
ne? Ne, tai irgi yra svarbu. Nu, geriau jaunas ir sveikas, negu senas ir ligotas, ar ne?
Bet patyręs.
Stereotipas, labai mes dabar tolerantiški, bet vis tiek pasąmonė veikia taip. Tai išvaizda, retorika, sugebėjimas bendrauti, jis netgi galbūt neracionalus komponentas, bet žmogui iš pasąmonės maloniau žiūrėti į tokį žmogų. Čia galim aiškinti, kiek norim. Bet jeigu klausiam apie savybės, kas imponuoja, tai kalbėjom apie profesionalumą ir čia tokį turi privalumą ekonomistai ir teisininkai, nes žmonėm atrodo, kad jie daugiau gyvenime išmano negu paprastas žmogus. Tai vienas dalykas, tada, sakau, išvaizda retorika.
Bet visuotinė tautos meilė, pavyzdžiui, gerai, sakykime, paimkim kokį nors Arvydą Sabonį. Vat ten absoliučiai visų, turbūt, mylimas žmogus, nežinau, aišku, ką rodo jūsų.
Galima būtų šventuoju paskelbti.
Galima būtų. Tai, vat, ir labai aukštas, bet to, tai jeigu jis balotiruotųsi, kokie šansai?
Dabar jau prastesnė, nes vis tiek jau laiko kažkiek praėjo, bet tuo metu, kai galbūt ne visai jaunystėj, bet kai jis jau buvo nu, pačiam jėgų žydėjime populiarumo arba kai tik baigė. Tai mes esam per apklausas klausę, kai neduodi jokio pasirinkimo, prašai, kad žmogus pasakytų. Tai jeigu jis būtų dalyvavęs, jam net kalbėti būtų nereikėję. Už jį tikrai būtų daug žmonių balsavę ir tikimybė, kad jis būtų buvęs išrinktas, yra pakankamai didelė.
Pirmam turė.
Aš manau, kad daugelis konkurentų būtų tiesiog nedrįsę varžytis. Tai šitas populiarumas ir fiziniai duomenys, jie tikrai yra svarbus, bet jeigu taip kalbėtumėm jau rimčiau, tai tie trys dedamosios dalys žmogaus pasirinkimo arba svarstymo už ką balsuoti vis tiek yra klasikinės. Tai yra ta racionalioji, kitaip sakant, informuotumas, tam, kad tu rinktumės žmogų, tu turi apie jį ką nori žinot, bent jau pavardę, mažų mažiausiai, arba kažkokį turėt informaciją.
O yra tokių rasa žmonių, aš galvoju, vat, aš su keletu kandidatų kalbėjau prieš anuos rinkimus, prieš šituos, kurie nustebė buvo, kad ne visą laiką susitikimuose juos myli.
Nuoširdžiai
nustebė, kad atrodo, kad ašgi nieko blogo nedariau. Tas nuoširdus yra nustebimas, nes o ko čia nustebti? Aš sakau, popiežius, kai buvo atvažiavęs į Lietuvą ir kai paskaitai komentarus katalikiškam krašte, tu supranti, kad net popiežius katalikiškam krašte kliūna kaip kuo nors, ko čia atvažiavo, kam čia reikia.
Nekalbant jau apie dabartinį.
Jo, nekalbant apie dabartinį. Čia dar. Tai vat, ir tu supranti, kad iš tikrųjų žmonių tas pasiskirstimas meilės, nemeilės, jisai gali būti kažkodėl tai, nes nugi sako, ašgi nieko nenužudžiau, aš ten, kaip sakyti, reiškia, nieko nepavogiau, aš fainas, aš tik tiesą sakau, esu nuoširdus. Ir iš tikrųjų gal jis yra nuoširdus, jisai va, taip įsivaizduoja tokią viziją. Ir ten pradeda piltant jo, reiškia.
Tai aš sakyčiau, tokiam politikam kartais reikėtų pasakyti, kad jų nustebimo objektas yra išvirkštis. Jie turėtų labai nustepti, jeigu susirenka visi jos labai mylintis, jų paklausyti, nes prasmė tada važiuot. Reiškia, tai arba tavo štabas ir organizatoriai tau surinko, taip sakant, masinę sceną, arba, reiškia, vėlgi ten kažkam ar pamokė.
Visi suojų kultūrkėje dabar, kad, į kultūros namus.
Ir visi mylintis, tai ko važiuot. Nes važiuoja pas rinkėjus, dažniau.
Kad kalbėt. Dar labiau mylėtų, kad dar tai, labiau paskleistų.
Dviejų balsų vis tiek tiks neturi. Tai esmė, kad kalbėtis, tai reikia su tais, kurie dar neapsisprendė, arba netgi kartais ir priešininkais bandant juos įtikinti. O jeigu jau choras, taip sakant, gėda giesmės, tai tada susirūpė. Kitas dalykas, ką jūs minėjot, ir vienas iš tų sakinių irgi yra dažnai politikai, čia daugiau gal į Seimą einantis, gal tiek, ne tiek prezidento, irgi vat, kaip sakėt, aš geras, aš tiek daug padariau ten kažkur tai, bet jis yra pakankamai kuklus ir apie tai nesako. Tai jis įsivaizduoja, kad žmogus dirbdamas, ten turėdamas savo užsiėmimus, skirs daug laiko iš ko to, kągi šitas veikėjas mums yra gero padaręs. Ne, tu turi eit pas jį ir jam aiškinti, ir kuklumas čia tikrai ne vietoj. Kad...
Yra aplinkybės, pavyzdžiui, jeigu esi ekonomistas, kaip mes sakome, ekonomistas, tai vat yra stereotipas naujų laikų, kad tas gali. Bet jeigu tu esi ekonomistas ir, pavyzdžiui, staiga kalbė apie tai, kad lietuviai niekada negyveno taip gerai, kaip gyvena dabar. Ne, ir tai yra objektyvus faktorius. Tu sakai tiesą, pamatavęs ten skaičiais kažkokiais ir visą kitą įvertinęs finansinę situaciją šalies, bet staiga kažkas, kas gyvena žemiau skurdo ribos, siunčia į Vilnių.
Jo, bet čia dėkime kablelį, tu negali sakyti apie visus lietuvius. Nes ir ligoniniai temperatūros vidurkis 36,6, nes kažkas jau atšalo, o kažkas su 43 gulė, ne? Tai čia kiekvienas žmogus irgi suvokia per savo prizmę. Galbūt tas, kas dabar gyvena labai gerai, mano, kad ne tiek gerai, kiek galėtų, dėl to, kad bet kaip jūs sakėt, gulinti ant pečiui iš jo mokesčių pašalpas moka. Kita vertus, tas žmogus, kuris mato skelbiamus skaičius ir pažinu, būkime vėlgi biedni, bet teisingi, Vilniaus pragyvenimo lygis, kainos ir viskas smarkiai skiriasi nuo nedidelių miestelių. Tai jeigu žmogui iš nedidelio miestelio sako, kad Vilniui pajamų vidurkis yra, arba mediana yra tokia, tai jis mato, kad tai 3 kart daugiau negu jis, ar uždirba, ar gauna ten pašalpą ar kažko. Ir jis per savo prizmę tą perleidžia. Tai kalbėti, vat, kai ir klausiam, koks yra rinkėjas ar ne lietuvis. Tai rinkėjų mes turim 2,4 turbūt milijono. Ir juos galim grupuoti kažkokias panašesnės grupės, bet negalim apie visiškai apibendrintą kalbėti žmogų. Nes, sakau, tada ir suvokimas eina per savo prizmę, per savo kišenę, per savo šeimą. Ir tas erzina. Jeigu tau sako, kad tu labai gerai gyveni, o tau galvą skauda, tu to netiki, kitą vertus. Sakau,
Todėl reikia galvoti, ką aš
reikia
šneki.
Galvoti ir reikia
net faktus aiškiai pateikinėdamas, jeigu tu nori būti politiku, tai net faktus pateikinėdamas turi pamastyti, kaip tą faktą priims žmogus per savo, reiškia, gyvenimo prizmę. Dar vienas klausimas, mes taip užsiminėm prieš laidą apie konformizmą, prisitaikėliškumą. Kas čia yra?
Aš nesakyčiau, kad vėlgi prisitaikėliškumas tai skamba taip neįgimai, ar ne? Nes tu toks, nu, kaip toks ir netikras. Yra socialiniai psichologijoje tos savokos naudojamas, konformizmo ir paklusnumo, gal ne tiek prisitaikėliškumo. Tai senokai buvom tyrę, dabar vėl pakartojom. Tiesiog buvo įdomu proporcijos pasižiūrėti ir galima čia galbūt paprasčiau bandant pasakyti, nu, dvi pagrindinės grupės – konformistai, nekonformistai. Konformistai yra tie žmonės, kurie keičia savo ir nuomonę, ir elgesį, kad prisitaikytų prie grupės. Sakykime, aš manau, kad man skanu valgyti tortą kiekvieną vakarą, ar ne? Bet kai man aplinkiniai, kurie man yra svarbus, aiškina, kad tai labai nesveika, nu, tai netgi gal sukandęs dantis, aš reiškia keičiu savo nuomonę ir nu, nebevalgau. Tai kaip ir prisitaikau konformistiškai. Paklusnumas daugiau susiję su tuo, kad aš keičiu elgesį, bet nuomonės tai gal ir ne. Kitaip sakant, galvoju, tai vis tiek, kad tas torčiukas žiauriai skanus, bet kai valgau, kai kiti nemato, ar ne? Nu, grubiai sakant. Tai va, bet čia mes ne apie tai, mes apskritai apie vertybinius dalykus. Tai konformistai linkia prisitaikyti keis nuomonę prie visuomenės normų, o nekonformistai, jeigu jų argumentai nepaveikia, jie nekeičia. Vien dėl to, kad aplinkiniai taip mano. Tai dabar proporcijos buvo tokios, kad 56% galima vadinti konformistais, 44% nekonformistais. Čia plačiaja prasme. Man buvo truputį netikėta, kad konformizmo dalis, reiškia, toj visuomenės grupiai auga su amžiom. Vyresni žmonės yra labiau konformistiški negu jaunesni. Aš būčiau galvojus, kad arba nėra didelio skirtumo, arba gal bus truputį labiau atvirkščiai, nes vis tiek yra mokykla, yra švietimo sistema. Ne.
Bet vis tiek ne taip blogai, nu kažkaip pusė ant pusė.
Nei gerai, nei gerai, nei blogai. Bet,
nu, prisitaikėliu kažkaip gal kuo mažiau būtų
bet
gerai, nes rodo, kad tai neturi savo nuomonę žmonės dažniausiai.
Bet jis gali būti ir nuoširdus. Ta prasme, tu gali pakeisti nuomonę, jeigu tave
įtikino, nu, protingai.
Įtikino, arba tu supratai, kad pragmatiškai tau apsimoka. Bet šito žmonės dar galimas kaip ir klasifikuoti pagal tą lygi dar į, apskritai į keturias siauresnės grupės, tai čia įdomu ir kartais skamba jos keistokai, bet yra nepaklusnus nekonformistai, reiškia, jie nekeičia nuomonės ir elgiasi taip, kaip jie mano yra teisinga. Jie nebūtinai teisūs, bet tada yra paklusnus nekonformistai. Kitaip sakant, nuomonės jis nepakeitė, bet kad, nu, kas nors neįvyktų, ar jiem ten jau skausmingai nebūtų, tai jisai kaip ir demonstruoja, kad jis visuomenės ten ar grupės normas prieima, bet galvoja tai kitaip masto. Tada yra nepaklusnus konformistai, šnekais taip, kaip jūs norit girdėti, bet daro gyvenime kitaip, nu ir tie jau paklusnus konformistai, tai jie keičia ir nuomonę ir elgesį. Ir kodėl čia svarbu, jeigu per tas grupės pasižiūri, tai gali truputį ir balsavimą suprasti. Nes dalis tų, kurie vat yra paklusnus konformistai, tai dažniausiai, jeigu jie išklausė visuomenės nuomonės arba didžiosios dalies žmonių vertinimus ir patys priėmė, tokia nuomonė taip ir elgsis. Bet tie vat nepaklusnus konformistai, tai sako jis garsiai vieną, o daro ką kitą.
Niekšelis.
Nedėkim etikėčių, gal tiesiog bandykim suprasti.
Gerai, tiesiog labai trumpai, Rasa, be pavardžių, be nieko, bet jeigu jums reikėtų šiandien statyti už kurį nors kandidatą sekmadienį rinkimuose, ar jums būtų sunku apsispręsti?
Man nebūtų sunku apsispręsti, nes, nu, koeficientas tik žiauriai mažas. Tai va, tingisi eit statyti, nes daugiau batų sutrinsi, negu ką nors gali išlošti.
Dėkui jums, Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien buvo su mumis. Ačiū, Rasa, kad atėjote. Tai buvo Persona Grata ir iki kitų kartų.